Radioporadna.
Právě teď radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové otevřela svou ordinaci, protože ta dnešní radioporadna bude medicínská a naším hostem je dnes zástupce přednosti neurologické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové, pan doktor Pavel Kunc. Tak vítejte, pane doktore, u nás.
Dobrý den.
No a my se dnes budeme věnovat našim horním končetinám, konkrétněji oblasti zápěstí a ještě konkrétněji probereme syndrom karpálního tunelu. To jsme si totiž dnes vybrali jako téma. Tak pane doktore, vysvětlete na začátku, co to vlastně je za problém.
Tak ještě jednou hezké dopoledne všem posluchačům. Děkuji za pozvání. Syndrom karpálního tunelu, nechci podceňovat posluchače, ale už z toho názvu syndrom, to je soubor příznaků. Je to jakýsi soubor příznaků, který pacienta obtěžuje v oblasti konce horní končetiny, ale nejenom tam. Vyplývá to z anatomických struktur. Ten karpální tunel, to je vlastně fyziologická úžina na konci horní končetiny v oblasti zápěstí. Její lože je dáno zápěstními ústkami a boky též a vršek je přikryt poměrně silným vazem, který se odborně jmenuje retinaculum flexorum neboli taky ligamentum carpi transversum, které vlastně slouží jakoby takové poutko pro šlachy ohybačů prstů a zápěstí, aby nám při jejich používání vlastně nevykouzly z té ruky z toho předloktí, aby vlastně šlo ohybat prsty a zápěstí. No a v této úžině je kromě 9 šlách, těch ohýbačů prstů a palce, taky jeden z nejsilnějších nervů na končetinách, to je nervus medianus, česky by se dalo říct střední nerv, který vede opravdu středem toho předloktí do zápěstí. A v této úžině je taková predispozice, že mechanickým namáháním nebo zvýšeným prostě nějakým mechanickým stresem opakovanými pohyby může docházet k útlakům toho nervu, mechanické traumatizaci, následně i otokům a zvyšování tlaku v tom karpálním tunelu a z toho vyplývající postižení toho nervu. Tento úžinový syndrom je v podstatě nejčastější, suverénně nejčastější mezi všemi úžinovými syndromy. Těch úžinových syndromů je hodně, jenom pro představu jistě posluchači měli čest s některými z nich nepochybně na druhém místě. Tento je nejčastější, na druhém místě je syndrom kubitálního kanálu, to je v lokti, to často je lidově zvaná taková ta brňavka.
A tenisový loket,
to je ortopedická spidioneza úponová, ale je to blízko a plete se to, zaměňuje se to, ale ten kubitální kanál nebo kanál v oblasti lokte, lidově brňavka, pacienti často pocítí, že se opírají o loket, že brní potom ta loketní strana vnitřní předloktí do 4. a 5. prstu, čili prsteníku a malíku. No a na 3. místě můžeme uvést taky poměrně známý občas syndromy u mladých se vyskutujících na dolních končetinách v oblasti berce holeně. Na zemní straně se přesedí noha přes nohu, tak to je takový 3. nejčastější. Ale vrátíme se k tomu syndromu karpálního tunelu, aby jsme dokončili, co to ten syndrom je. Jak už jsem uvedl, je to soubor příznaků, kde dominuje hlavně senzitivní příznaky, čili česky řečeno příznaky z oblasti čití, ať nějaké nepříjemné vjemy nebo změněné čití, které vzniká jak spontánně, tak na podnět podráždění. To tomu se říká odborně třeba parestézie, když ty vjemy jsou nepříjemné, dizestézie, nebo že to zvýšené nepříjemné vjemy, tak hyperpatie, ale může tam být i postupně i snížené čití, takzvaná hypestézie. A z těch příznaků to je často začíná to brněním, pálením, pícháním, různými takovýmto projevy, pocity tlaku a typicky v 1. a 4. prstu. Protože a u toho 4. prstu je to typicky jenom půlka. Byť tam bývají různé anomálie v inervaci, čili v nervovém zásobení těch prstů. Ale toto je takto typické do té půlky 4. prstu. A motorické obtíže, čili potíže vzniklé z hybnosti, jsou daleko méně časté, protože jsou až v pokročilejších stádiích a to množství svalů, které inervováno z tohoto nervu, je poměrně malé. Týká se toho bříška, palce. Takže to vidíme v těch pokročilých fázích. Samozřejmě postupně se můžou i přidat bolesti, které nejsou zase jenom typicky v těchto 3-4 prstech, ale často se objevují i na předloktí a můžou se propagovat i do paže, což často bývá zase diferenciálně diagnostický problém, protože to může imitovat spoustu jiných obtíží a příčin těch obtíží.
Tak s čím třeba bývá problém syndromu karpálního tunelu zaměňován, o tom si budeme povídat s dnešním hostem, panem doktorem Pavlem Kuncem. Vy máte taky možnost, pokud vás třeba také trápí problémy s rukama a neumíte tak úplně přesně určit a ještě jste třeba nenavštívili anebo navštívili lékaře, spojte se s námi, zeptejte se 726 3x46 nebo 47 na konci, to jsou telefonní linky pro přímé spojení, případně nám také můžete napsat e-mail na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost, právem se mi budeš tiše smát, jak omluvit si svoji slabost, nenávist a zlost, když za všechno si můžu vlastně sám. Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět na první signální, jak jsem obletěl svět, jak tě to omámí a nepustí zpět, jaký si to uděláš, takový to máš. Jaký si to uděláš, takový to máš. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott, budu zpívat wham pam ty dam pam, všechna sláva polní tráva.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je naším hostem zástupce přednosti neurologické kliniky z fakultní nemocnice v Hradci Králové, pan doktor Pavel Kunc. A my jsme nabídli, abyste se i vy poptali, abyste zavolali od tohoto ostatně radioporadné. Proto zdravíme posluchače na telefonní lince. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete povídat.
Takže dobrý den, zdravím pana doktora. Chtěl bych se vás optat, já trpím takovýma bolestma ruky, v podstatě jakoby brnění nebo tohle. Byl jsem u svého obvodního lékaře, ten mě poslal na vyšetření na karpální tunely, kde mě dělali jakousi jako vodivost nervů elektricky změřenou a zdá se mi, že ty problémy, které mám, i když pan doktor, který mě to vyšetření dělal, říkal, že to je ještě lehce zvýšený, ale že to je v normálu, ale já pokud si jdu lehnout třeba v noci a lehnu si na ruku, tak mě okamžitě začne brnit a to, jako brní mi to spíš z podpaží až do lokte a dokáže mi to i zbudit takový ta bolest a třeba po ránu, když stávám, tak mám prostě docela jakoby necitlivý, že nedokážu třeba máčnout tlačítka na telefonu nebo takhle u budíku nebo tohle. Jestli to je spojený s tím problémem těch karpálních tunelů, nebo jestli to je něco jiného?
Tak mohu.
Určitě.
Obtížně na dálku takhle rozhodnout stoprocentně jednoduše, ale pokud pán říká, že byl asi nejspíše na tom MG vyšetření, měření vodivosti nervů a bylo tam nějaké už prodloužení, tak se to nedá asi úplně uzavřít, že to není syndrom karpálního tunelu. Takže byť lehký, ale je. Samozřejmě existují případy, kdy EMG nález je ještě normální, ale ty začínající příznaky jsou tak typické, že o to je to diagnoze stejně uvažujeme a ono se nám to potvrdí za nějakou dobu, kdy pacient dál zatěžuje ty ruce a projeví se to i v tom měření a té elektromiografii. Takže o tom syndrom karpálního tunelu bych u pána asi úplně nepochyboval, pokud na EMG už nějaký nález byl. Ale pokud tam ještě má obtíže, které pramení kde z oblasti paže a jdou mu do lokte, tak to už je obtíž, která nejspíš k tomu nemusí patřit, ale nelze tady na dálku z ničeho přesně vyvodit, od čeho pramení, jestli od ramenního kloubu, nějakého úponu, krční páteře, dráždění kořené nebo nějaká ortopedická záležitost. Čili takže to by se muselo dovyšetřit.
Ale
rozhodně asi je, když to pána obtěžuje, limituje, zvláště v nějakém denním procesu ty ruce namáhá, tak by se to mělo asi nějakým způsobem dovyšetřit, jestli to je jenom přetížení, nebo jestli tam je už jiná jako jednotka diagnostická, která by se dala jinak léčit.
Říkám, brní mě to jakoby v oblasti někde, jak jsem mačká, třeba tlakový bod pod paří, nebo takhle, že v téhle oblasti jako mám ty bolesti největší vždycky. Říkám, já jsem jakoby kuchař, takže ruku namáhám poměrně.
Takže ale v tom podpaží to nejspíš ta lokální bolestivost s tím jistě karpální tunelem nesouvisí, ale jak jsem uvedl před chvílí, silnější, bolestivější syndrom karpálního tunelu může projikovat ty obtíže a bolesti i do předloktí, někdy i do paže, ale nikoli typicky do podpažní jamky, kde je palpační citlivost, to rozhodně ne. Či to bude nějaký jiný nerv nebo úpon v té oblasti nebo oblast ramenního kloubu.
Nepodceňovat, pátrejte s lékaři, pokud možno dál. To je asi v tuto chvíli jediná možná rada, kterou můžeme udělit z radioporadny.
Dobrá.
Mějte se hezky.
Děkuju moc krát.
Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A na telefonní lince bude další posluchač, proto tedy zdravíme, vítáme.
Dobrý den. Tady paní Eva, já mám na vás takovou prosbu. Mně se stává, když jedu autem a jak držím volán, tak v levý ruce prostě se mě, buď to mě chytají křeče, úplně se mě kroutějí prsty, když máte třeba, já nevím, jak bych to vysvětlila.
Rozumíme.
Prostě křeče, jako když vás chytne.
A křeč v kterých prstech? Ve všech nebo jenom v některých?
No, možná, že ve všech ne. Možná, že tak v těch prostředních.
Ano, v noci vás to budí?
A prostě najednou to samo pak odezní. Třeba jedu z Jaroměře do Hradce a pak už k Hradci jako najednou to odezní.
V noci to budí to jako tyto obtíže?
V noci ne, právě jenom vždycky, když jedu v tom autě a řídím.
Když jedete na kole třeba, taky to zlobí? Nebo když držíte
taky ne,
sekiru
těžké? Taky ne, já jsem teďka nejezdila, tak to nevím, ale jako
takže to nemůžeme
říct.
Už loni
se mě to někdy stalo v tom autě a tak nevím, od čeho být. Ještě jsem teda nikde nebyla, takže nevím, no.
Tak je vidět, že vás to asi tolik nelimituje, byť ta obtíž je zřejmá. To, co líčíte, může být poměrně typický začínající projev tohoto syndromu karpálního tunelu. Pokud to je třeba druhý, třetí, čtvrtý prst nebo některý z nich, tak a při úchopu, nebo když se uchopíte třeba hromadé dopré se zvednutou rukou tyče, to jsou typické projevy, které na začátku vídáme u tohoto syndromu, než se přidají ty další víc obtěžující, limitující, které nakonec ty pacienty doženou k nějakému vyšetření, ať přes praktika nebo přes neurologa. Takže je možné se domnívat, že by to mohlo být, ale bez detailnějšího neurologického vyšetření a elektromiografického vyšetření se to nedá přesněji uzavřít.
Doporučujeme tedy návštěvu lékaře, protože tam by se mohlo předejít větším problémům. Mějte se hezky, naslyšenou. My si dnes povídáme o syndromu karpálního tunelu a naším hostem je pan doktor Pavel Kunc.
Going.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu dnes věnovanou syndromu karpálního tunelu. Spolu s námi je ve studiu zástupce přednosti neurologické kliniky pan doktor Pavel Kunc. A pane doktore, my jsme před chviličkou vyslechli problém, který měla paní posluchačka, a vy jste v zápětí, když začala hrát písnička, říkal, že je to opravdu velmi časté. Jak tedy je v populaci rozšířený ten syndrom, ty problémy?
Na to jsou různé studie, odhady. Pohybuje se to řádově v procentech, což je poměrně hodně vysoké číslo. Jsou studie, které ukazují asi kolem 6-10%, ale je to většinou číslo, které se týká žen ve středním věku, kde ten výskyt je nejvyšší. Ten poměr vůči mužům je asi 3-4x vyšší u žen než u mužů, 3-4:1. A nejvíc je to teda v tom středním asi věku 40-60 let. Některé studie někde z Ameriky ukazují ještě výskyt přes 10%, dokonce 14%, což nevíme, jestli je dáno nějakou specifickou prostě už zátěží, nebo to, ale můžeme říkat v řadu procent. Můžeme ještě krátkou vsuvku, že ještě existuje takzvaný profesionální syndrom karpálního tunelu, to se týká opravdu lidí, kteří chronicky, systematicky přetěžují ty ruce nějakou nepříliš vhodnou činností.
To je jaká třeba?
To jsou třeba lidi v kovoprůmyslu, havíři, ale můžou to být i lidé, kteří dělají ne třeba málo pohybu s těžkými břemeny a s vibračními nástroji, brusiči třeba skla, nebo, ale můžou to mít i lidi, kteří nepoužívají těžkou práci, ale ty pohyby nějaké dělají velmi opakovaně, flexi, extenzi, či pokrčení, natažení v zápěstí, a do tam patří třeba nejenom hudebníci třeba, jo, tedy hrajou na housle, houslisté.
Vím, že hodně bubeníci si stěžují, protože tam je ještě ta fyzická, ta námaha, kdy opravdu musí nějakým způsobem fyzicky pracovat s těma rukama, a ještě tam nějaká ta technika těch rukou.
Je to i o technice. Říká se, že když někdo začne dělat takovýhle hodně namáhavý nebo opakovaný pohyb, tak než se naučí ten stereotyp, že ho bolí jednak třeba úpony, neusilují syndrom karpálního tunelu, svaly, úpony, klouby. Pak se to zlepší, ale tím opakováním se opravdu ty úžinový syndromy, například ten karpální tunel, začne projevovat. Takže můžou to být i relativně lehčí profese, jako třeba hudebníci, jak jsme zmínili, houslisté, ale říká se a zkoumá se, jestli i prostě dlouhodobé psaní na klávesnici u počítače, zvláště ne v ergonomické poloze, bez podložky, může zvýšeně namáhat ty šlachy, takže tam ta spojitost bude také. Čili nejsou to jenom ty fyzicky těžké namáhavé profese.
Máme tu ještě jeden písem. Mý dotaz napsal nám pan Tomáš Strutnova a v tom e-mailu píše: shodou okolností je to dnes rok, co mám syndrom karpálního tunelu diagnostikovaný. Vyšetření EMG mám za sebou, léky nezabírají, ale rehabilitace přeci jen ulevuje. Práci dělám stejnou už pomalu 5 let a teď čekám na další EMG vyšetření u neurologa, ale to je to důležité. Bolest je hrozná, nicméně na nemocenskou nemohu kvůli penězům mít, a tak se snažím ještě nějakou dobu vydržet, než půjdu na ta vyšetření. Bolí to v klidu, v práci, skoro pořád celý den. Má to ještě nějaké řešení?
No, to bych rád viděl také, a k tomu bych potřeboval několik zásadních informací, které nemáme. Nevím, co dělá pán za práci. Pokud dělá práci, která evidentně příčině je v souvislosti s tímto onemocním, čili přetěžuje ty ruce, karpální tunely, tak se to bude jedině zhoršovat. Protože to je, jak já říkám pacientům, alfa omega, 80-90% efektu, často šetření rukou, kor v té akutní fázi, když se to projeví, protože žádné vitamíny a pomocné léky nemají žádný trvalý a markantní efekt, pokud ty ruce nezačne opravdu přiměřeně zatěžovat, nebo lépe ještě na začátku aspoň šetřit. Čili pokud to za každou cenu kvůli práci a nějakým finančním podmínkám chce překonat, tak jistě to může mít za následek, že ty obtíže se zhorší a pak nebude možná optimální doba třeba ten syndrom už řešit, protože bude příliš pokročilý, a i kdyby se operoval, už se nemusí tak zlepšit dostatečně, jak by očekával. Samozřejmě ideální je si udělat jasno, jak ten nález je těžký, a podle té tíže se rozhodnout, jestli konzervativně nebo chirurgické řešení, což je dost zásadní, ale vždycky je potřeba nějaká režimová opatření, jak pacientům zdůrazňují, což tady se asi z těchto důvodů neděje úplně, ale chápu to, ale může to mít tyto důsledky, no, že se to horší.
Říká náš dnešní host v radioporadně pan doktor Pavel Kunc.
Po bráchovi zděděný. jsem já ten poslední, kdo se kouknout šel. Vždycky jsem to já, koho smůla prohání. Vždycky jsem to já, kdo to chápat má. V krámě řeknou, letu já, já jdu s prázdnou dál. Vždycky jsem to já, koho smůla prohání. Vždycky jsem to já, kdo to chápat má. Jen tak dílku, když to vem, vždycky přijde bouřka, když náhodou deštník má, slunce svítí.
Poradna Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje se zástupcem přednosti neurologické kliniky panem doktorem Pavlem Kuncem. My bychom se teď měli zastavit u léčby, protože to je to nejpodstatnější, jak se vlastně dá syndromu karpálního tunelu zabránit. Dá se vyléčit?
No, dají se vyléčit tak ty obtíže, že pacient může být bez obtíží, ale to právě záleží na timingu, včasnosti diagnózy, spolupráci pacienta a samozřejmě, když se používá i chirurgické řešení, jak to dopadne.
Takže když porovnáme třeba telefonující paní, která říká, volant a jízda v autě mi dělá problémy, protože se mi kroutí prsty, a potom píšící posluchač, který říká, bolí to pořád, tak tam je ten diametrální rozdíl.
Nedá se
kdo
to takhle říct.
Šanci?
Ne, to bych takhle asi nedefinoval, to se takto nedá říct. Někoho to bolí hodně, když se ten nález na EMG není těžký, nejsou tam vyhubnutí těch svalů či atrofie, těžké poškození toho nervu, tak ta reparační schopnost toho nervu je výrazná a při včasné léčbě nebo chirurgickém zákroku ten pacient má rychlou, téměř někdy okamžitou úlevu od bolesti. Pokud už tak není, v těch pokročilých fázích oni vůbec někdy bolesti nemají. Čili proto jsem říkal, že na to to nelze takhle černobíle jednoduše odpovědět. Ty už mají často neobratnou ruku, nešikovnou, tupou a tam už jde o to, aby se aspoň část těch funkcí vrátila, čili tam už často nemusí jít o bolest, nebo ta bolest nemusí být dominujícím problémem. Čili abych se vrátil k tomu původnímu hlavnímu dotazu k té léčbě, jak jste na začátku zmínila. Ta léčba je dvojí. Jedna konzervativní, čili pro lajka vysvětleno nechirurgická, a druhá varianta je chirurgická. Tu nechirurgickou konzervativní léčbu používáme u těch pacientů, kteří mají lehčí nebo lehký syndrom karpálního tunelu, a domníváme se, že při spolupráci pacienta to zvládneme režimem, jak jsem říkal, nutně je přestat přetěžovat ruku, což je vyvolávající faktor jednoznačný. To je součást léčby. Pokud toto se neděje, tak nelze si dělat iluze a říkat to jak pacientovi, že mu dám B vitamin, napíchám mu nějaký injekce a tím to vyřeším.
To by pro spoustu pacientů ale mohlo třeba znamenat to, že nemohou vykonávat svoje zaměstnání, protože...
To tak bohužel je, ale to tak je tak, jako když někdo má cukrářství a říkám a má cukrovku, říkám, já to musím ochutnávat, tak bohužel abych to nějak srozumitelně vysvětlil. Čili je to nezbytná podmínka, určitá spolupráce, aby ten pacient vůbec tu konzervativní léčbu mohl nějak čerpat s úspěchem, nebo abych to tak nějak srozumitelně vysvětlil. Pokud ten nález už je středně těžký nebo těžší, to jsou už nějaké definice klinické a elektromiografické, tak tam zvažujeme ve většině případů, pokud není nějaká kontraindikace, čili důvod, proč to nelze udělat, chirurgické řešení, které tomu pacienti taky rychle přinese úlevu, ale už ne tak rychle a tak kompletně, jako u těch lehčích stavů, kdy třeba to může někdy hodně bolet, ale nejsou tam ty nervy poškozený tak, že část jich třeba odumře, lidově řečeno, a vede už jenom část těch vláken a nedojde potom ke kompletní reinervaci, čili obnově těch vláken a funkce toho nervu. Čili dá se říct, že čím dřív, tím líp a nemusí se sahat potom nutně ke chirurgickému přístupu léčení, ale i ten chirurgický přístup, i máme pacienty s vyšším věkem, vysokým věkem, který přišdou zanedbaně, ono to už je nebolí, oni si ty babičky, děčko ani nebolí, že ta ruka před mnoha lety bolela, ale mají úplně tu ruku vyhublou, někdo si to všimne, všímavý lékař, praktik nebo někdo z rodiny pošle a ten nález je někdy až překvapivě enormně těžký, tak i tam se snažíme ten pacientům pomoc, pokud už není třeba důvod se zamyslet nad tím, jestli vůbec to může ještě něco přinést, ale ve většině případů, jako i ty těžky, posíláme k zákroku.
A ten zákrok je záležitost ambulantní, nebo jak to probíhá?
Je to, by měl říct správně, chirurg nebo neurochirurg, který se s tím zabývá, ale jistě to berou určitě oni jako nechci říct banální, ale jednoduchý zákrok, který když se udělá precizně, to jako se vším, tak je to rychlý zákrok v řádu třeba 10, 15, 20 minut maximálně, který má poměrně málo komplikací. Tam ještě možná pacienti zaslechli, že se to dělat klasicky otevřenou metodou, ale to je 3-4 cm krátký řez na zápěstí, anebo se to dá řešit endoskopicky, zásadní rozdíly ve výsledcích nejsou, s tím jenom, že u té endoskopické metody je kratší jizva, není tam riziko těch keloidních jizev, zhoršení hoje a dřív mohou většinou nastoupit třeba k zátěži, tím pádem do práce, ale jinak celkově ty výsledky jsou zhruba srovnatelné v těch dostupných datech, co máme. Čili to je asi...
A rekonvalescence je taky dostatečně rychlá?
Po tom zákroku chirurgickém ty pacienti jsou schopni většinou do měsíce se vrátit. Postupné zátěží, záleží, jestli někdo prostě lehce píše na počítači, tak se vrátí za 3-4 týdny, možná i dřív, když bude chtít a nedělá mu tu problém, zhojí se mu rychle jizva. Pokud někdo pracuje ve špinavém, horkém prostředí, má problémy s hojením jizvy a tak dále, tak jistě ta doba se může adekvátně protáhnout, ale 4-6 týdnů považujeme za většinou dostatečně dlouhou dobu na to, aby po tom chirurgickém zákroku se to zhojilo a pacient byl schopen k nějaké přiměřené, ale pod jakým zátěží. Nelze si představit, že když někdo měl těžký karpální tunel, úspěšně odoperovaný částečně nebo úplně ty obtíže třeba z většiny odezní, že i hned může nastoupit někde v brusírně s vibrační bruskou a nebo prostě v nějakém těžkém provozu, kdy enormně zase přetěže to zápěstí. Tam je riziko, že se to může zhoršit a reoperace už se tak často nedělají a nemají tak dobré výsledky. Takže ten režim u těch enormních zátěží je potřeba tak nějak brát v potaz stále.
Na své ruce buďte opatrní, hlídejte, víte, jaké jsou příznaky pro syndrom karpálního tunelu a také víte, že je po dnešní radioporadně a díky panu doktoru Pavlu Kuncovi možné předejít velkým komplikacím. My moc děkujeme za návštěvu v dnešní radioporadně a děkujeme za to, že jsme mohli probrat i toto téma.
Já taky děkuju posluchačům a přeji ještě jednou hezký den.